sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah kalau anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM, Shadow Rallon, selamat pagi untuk Anda yang saat sekarang ini baru aja stay tune di 90,2 Serambi FM. Dan saat sekarang ini Shadow Rallon, kami memasuki program Serambi Cakrawala di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tema kita hari ini adalah siapa beruntung di balik isu mutasi. Dan Shadow Rallon sudah hadir di studio Serambi FM, narasumber kita yaitu Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Bukhari.
Waalaikumsalam.
Iya, apa kabar nih Bung?
Alhamdulillah sehat.
Iya, baik. Dan Shadow Rallon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Shadow Rallon, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi perbincangan kita dalam Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Siapa beruntung di balik isu mutasi? Juru bicara Kemendagri mengingatkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dilarang melakukan pergantian atau mutasi pejabat paling kurang 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Penegasan itu disampaikan sehubungan beredarnya rumor akan adanya mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Aceh dalam waktu dekat. Padahal, masa jabatan Zaini akan berakhir pada 25 Juni 2017. Ketentuan larangan kepala daerah memutasi pejabat di ujung masa jabatannya tertera pada pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam masa itu, pergantian pejabat atau mutasi hanya dapat dilakukan apabila gubernur, bupati, atau wali kota memperoleh persetujuan secara tertulis dari Mendagri. Kalau tidak ada persetujuan tertulis, ya tidak bisa. Itu bunyi undang-undangnya, tegas juru bicara Kemendagri. Peneliti jaringan survei inisiatif Aceh, Arios Nevada, juga melihat tidak ada kepentingan yang cukup serius untuk menjadi alasan bagi dilakukannya mutasi. Bahkan, Arios meyakini, jikapun diusul, kemungkinan besar Mendagri tidak akan menyetujui mutasi pejabat SKPA. Isu yang sudah terlanjur menimbulkan demam panas di kalangan sejumlah oknum pejabat ternyata menjadi bahan tertawaan Gubernur Zaini Abdullah. Itu berita angin atau kabar angin yang tidak benar. Dan tak ada pergantian pejabat eselon 2 untuk sementara ini. Sekarang, saya sedang fokus pekerjaan menyukseskan Penaskah TNA di Banda Aceh 6 hingga 11 Mei 2017, kata Zaini Abdullah. Zaini Abdullah yang akrab disapa Abu Doto mengatakan, setelah pilkada memang banyak kabar aneh-aneh berkembang di tengah masyarakat atau di kalangan tertentu. Salah satunya ada pihak yang sengaja menghembuskan isu bahwa Zaini Abdullah akan merombak kembali posisi 62 pejabat eselon 2 yang telah dikukuhkan dan dilantik PLT Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo pada 23 Januari 2017. Menurut Abu Doto, isu mutasi itu sengaja dihembuskan untuk meresahkan pemerintahan yang sedang berjalan atau karena ada pejabat yang tak masuk daftar pelantikan pejabat eselon 2 waktu itu, sehingga merasa tak puas atau iri dengan pejabat yang menduduki jabatan atau karena jabatannya diduduki orang lain. Beberapa waktu lalu, gubernur melarang semua kepala SKPA bepergian keluar daerah. Ternyata, SMS larangan bepergian yang dikirim kepada kepala SKPA ada yang mengartikan sebagai akan ada mutasi lagi. Itu benar-benar pesong, kata gubernur. Padahal, tujuannya supaya mereka memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian dokumen pendukung proyek APBA 2017 dan persiapan pelaksanaan PENAS KTNA 2017. Ya, sebagaimana diduga Doto Zaini, kita juga yakin bahwa isu dimaksud memang sengaja ditiupkan. Sebab isu mutasi memang menarik, seksi, dan ada pihak yang bisa diuntungkan dari peredaran isu tersebut. Terutama mereka yang biasa sebagai calo atau broker. Sesungguhnya mereka adalah pembohong yang menarik keuntungan kiri dan kanan. Maka para pejabat atau birokrat yang sudah cukup syarat untuk menjadi pejabat eselon apapun, jangan gampang terperdaya oleh sepak terjang para petualang itu.
Radio 92 Serambi FM, Saudara Lon, tadi Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Siapa Beruntung di Balik Isu Mutasi. Dan Saudara Lon, jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini, Kamis 9 Maret 2017. Dan untuk Anda Saudara Lon yang ingin memberikan tanggapan atau juga ingin memberikan pertanyaan, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Bukhari, kenapa yeah. Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ini sebetulnya apa namanya berita headline satu hari sebelumnya, Mbak Tia. Yeah. Di mana isu mutasi menjadi pembicaraan hangat di kalangan apa namanya masyarakat Banda Aceh, khususnya yang berada di Banda Aceh, karena memang isu ini beredar sangat keras. Jadi kita katakan memang nggak ada, ya nggak tahu kita, jangan-jangan karena memang sudah diberitakan kemudiannya menjadi batal atau sebaliknya. Beberapa apa namanya orang yang terlibat dalam ini mengaku, termasuk juga para politisi, mengaku mendengar isu yang seperti ini. Ya tapi syukurlah karena akhirnya tidak jadi. Karena kalau isu mutasi ini jadi, itu sangat-sangat mengganggu roda pemerintahan yang sedang berjalan sekarang. Karena kan apalagi terjadi kontroversi yang sangat keras ya. Karena gubernur dilarang sebetulnya untuk melakukan mutasi di ujung jabatan dia, 6 bulan di ujung jabatan. Karena kemarin, satu hari sebelum kemarin dulu kita minta ke apa namanya ke Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan apakah bisa kalau itu dilakukan mutasi. Dan akhirnya pihak Kementerian Negeri mengatakan tidak boleh. Nah dengan demikian kondisi yang sempat panas di Banda Aceh ini tensinya menjadi turun. Dan sekarang saya kira sudah lega ya para pejabat. Saya kira itu makanya kita coba angkat isu ini menjadi konsumsi publik, Mbak Tia.
Iya. Dan kalau isunya mutasi ini ya tidak diperbolehkan oleh Kemendagri ini, apakah ini karena baru saja dilantik oleh PLT Gubernur Aceh atau memang karena di ujung pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah?
Iya, memang karena di ujung pemerintah nggak boleh 6 bulan mau berakhir nggak boleh. Artinya ada gubernur yang tidak ada PLT di sana, misalnya ada gubernur yang berakhir masa ya, masa
dia
tugasnya.
Dia tidak mengikuti kampanye lagi
tidak
gitu
ada,
ya. Okay.
Tidak ikut pilkada juga tidak boleh.
Ya.
Karena kan tidak efektif dianggap. Karena nanti kan gubernur yang baru, kepala daerah yang baru pasti akan melakukan ya melakukan mutasi. Jadi sebentar-sebentar aja kan. Akhirnya ya kapan bekerja mereka hanya asik tergerus dalam pelantikan yang seperti itu sangat mengganggu apa kebijakan dan sebagainya.
Efek mengganggu atau juga isu-isu yang berkembang mutasi ini efeknya nih seperti apa nih terhadap SKPA setempat?
Ya tentu akan mengurangi semangat kerja, was-was, karena kan bisa saja tadi malam misalkan dia bekerja habis-habisan tidak tidur, tahu-tahunya ya paginya udah dimutasi atau siangnya. Jadi ini menimbulkan ketidaknyamanan bekerja oleh para aparatur negara. Ini yang kita sorot, ya semoga kondisi ini tidak terjadi. Dan alhamdulillah gubernur sendiri mengatakan itu tidak ada.
Tidak benar gitu ya.
Tidak ada.
Oke, dan tentunya ini juga menjadi, tapi ada yang susah mungkin ya, seperti yang Bung Bukhari katakan tadi, wah jadi nggak bisa tidur atau kepikiran gitu. Tapi mungkin ada juga yang senang ya, seperti judul kita nih, kira-kira siapa yang beruntung di balik isu mutasi ini kalau hal-hal seperti ini diisukan?
Ya mereka yang menjadi broker ya, mereka kemudian ya semacam agen itulah, kemudian pihak-pihak yang kepingin mendapat jabatan yang saat ini mungkin pada posisi bangku panjang, sudah pasti yang mereka kemudian yang jadi broker ini kan akan mendapat keuntungan lain ya dari ini, dia akan terus mendekati orang-orang yang mau menjadi korbannya. Gak mungkin dia promosi, dia di luar biasa, orang-orang yang seperti ini di luar sistem.
Oke.
Bukan baper jakat, bukan apa-apa. Tapi kalau baper jakat masih mending. Nah, ini bukan baper jakat, bukan apa-apa, tapi orang yang merasa dekat dengan pihak kekuasaan dan bisa mengurus jabatan.
Iya.
Ini setiap musim pilkada ada nih Mbak Tia, orang yang seperti ini. Dan sudah menjadi rahasia umum, banyak yang menjadi korban. Misalkan si A, si B kan tidak, brokernya itu tidak hanya di eselon 2 tapi juga ada di eselon 3 dan 4. Kebetulan yang bersangkutan dilantik seolah-olah itu jerih payah dia, atau seolah-olah dia punya andil di situ. Nah, akhirnya mengeruk keuntungan biasa terjadi.
Ya,
padahal memang sudah waktunya dilantik.
Apa ini seperti yang kita bicarakan di Serambi Cakrawala juga beberapa bulan yang lalu ya, di mana ada isu bahwa kalau ingin menjadi pejabat SKPA itu akan membayar 3 miliar sampai 5 miliar. Apakah itu yang dimaksudkan dengan broker itu?
Bisa, kemudian? Bisa jadi seperti itu. Yang disampaikan oleh PLT Pak Sudarmo ya, ketika itu bisa jadi oleh bupati sendiri, oleh gubernur sendiri, oleh tim perjaka sendiri nggak tahu apa-apa. Tapi yang bersangkutan sudah mengeluarkan duit yang begitu besar, seolah-olah dia bisa mengurus. Bisa seperti itu saya kira.
Baik, untuk Anda saudara Ralon yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Saudara Ralon, kita bakal kembali lagi dalam Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Masih dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, saudara Ralon. Dan Syadar Alun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Kita terhubung kembali dengan Bapak Saifullah. Oke, belum. Baik, Bung Bukhari, ini kan isu ini ya berkembang. Sudah berapa lamakah isu ini berkembang di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh? Oke, sebelumnya kita simak dulu ya penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus. Masih malu-malu.
Ada gangguan.
Iya. Jadi bisa dicoba lagi nih untuk Anda Shader Alone yang ingin bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Ya, Bung Bukhari, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini kan isu ini berkembang di beberapa di akhir-akhir ini ya di Banda Aceh. Kira-kira sudah berapa lama isu ini berkembang di Banda Aceh?
Ya, yang paling keras ya seminggu terakhir ya. Apa namanya? Ini di warung kopi di gedung dewan, kemudian di pemerintahan sendiri. Ini kan menjadi pembicaraan publik yang terus menerus di komunitas-komunitas lainnya. Nah, ini ya memang ada yang yakin sekali ini akan terjadi. Ada yang juga menganggap ini hanya isu saja, ini terutama sebelumnya.
Apakah mungkin masyarakat percaya ya bahwa akan diadakan isu mutasi mungkin karena Gubernur Aceh yang Dr. Zaini Abdullah ini kan agak sering gitu ya memutasi pejabat atas.
Nah, itulah yang membuat apa masyarakat percaya, ya karena dalam setahun mungkin bisa 2-3 kali dia melakukan mutasi. Nah, ini kan nggak aneh kalau pemerintahan di bawah Zaini Abdullah ini, karena ini pun ada kontroversi karena menganggap dengan undang-undang UPA ini bisa seperti itu. Ternyata oleh Mendagri menilai ini tetap tidak boleh karena ada aturan lagi di atasnya, ataupun yang setara yang lahir kemudian yang dianggap apa namanya bisa mengganggu roda pemerintahan di daerah. Jadi orang yang membuat undang-undang itu sudah berpikir bahwa kalau ini dilakukan manfaatnya sangat kurang, betul-betul bisa mengganggu kenyamanan aparatur sipil negara yang bekerja dia bisa tidak sepenuh hati atau apa bisa saja terjadi. Dan kondisi itu akan mengganggu pelayanan publik saya kira.
Dan Gubernur Zaini Abdullah sendiri juga mengatakan bahwa itu hanya berita angin gitu ya, berita angin katanya, tidak benar. Dan saat sekarang ini beliau sedang fokus untuk menyukseskan penas KTNA di Banda Aceh pada tanggal 6 sampai 11 Mei mendatang. Nah, kira-kira persiapan apa saja nih yang dilakukan oleh pemerintah Aceh saat sekarang ini?
Ya, itu mungkin sangat intern ya di sana ya. Kita juga tidak punya cukup informasi, tetapi ini salah satu apa namanya agenda nasional yang kebetulan lokasinya di Aceh. Bulan Mei itu akan dilakukan.
Tepatnya di mana nih lokasinya, Bung?
Di Long Raya, kalau saya nggak salah ya, di daerah itu kan seluruh Indonesia akan berkumpul di sini nantinya. Nah, ini juga menjadi agenda ya masing-masing SKPA akan mengambil peran untuk kegiatan ini karena udah beberapa tahun sebelumnya ini kan digilir ya, misalnya tahun ini di provinsi A kemudian provinsi B, C dan sebagainya.
Jadi memang harus digilir dan mudah-mudahan juga bisa terselenggara dengan sukses. Baik, saat sekarang ini kita juga sudah kedatangan narasumber langsung ini sepertinya. Pak, baik, selamat datang Pak di Serambi FM.
Ya, terima kasih kepada pemirsa juga.
Baik, silakan Bapak digunakan headphone-nya terlebih dahulu. Dan saat sekarang ini Shader Alone, kalau tadi kita mendengarkan by phone ya, ternyata sudah datang langsung ini Bapak Saifullah Abdul Ghani ya. Seorang pemerhati sosial. Berarti langsung datang ini luar biasa. Kita jadi surprise gitu ya. Seperti sedang ada di Banda Aceh. Sedang ada acara. Akhirnya datang juga. Pak Saifullah, ini kan isu mutasi ini kan beberapa hari ini sangat semerbak gitu di Aceh ya, dan tentunya ini menjadi isu hangat juga. Nah, kira-kira efeknya untuk masyarakat dan juga ASN sendiri dengan adanya isu mutasi ini seperti apa?
Ya, kalau kita lihat pengalaman selama ini ya, karena memang frekuensi mutasi dalam periode kepemimpinan sekarang ini relatif sering. Sangat sering. Mm-hmm. Sehingga justru kalau nggak ada mutasi jadi aneh gitu. Jadi pada prinsipnya ya masyarakat sudah memaklumi bahwa frekuensi mutasi akan terjadi. Kemudian para pejabat sendiri sebetulnya pada hari pelantikan pun sudah siap-siap untuk dimutasi lagi.
Yeah.
Begitu. Nah, efek kepada masyarakat tentu saja kan kinerja pembangunan yang menjadi persoalan. Karena walau bagaimanapun setiap pejabat duduk di satu posisi pasti butuh waktu penyesuaian diri.
Yeah.
Apalagi mutasi itu antar instansi.
Mm-hmm.
Nah, kalau memang naik dari instansi yang sama, barangkali proses penyesuaian diri tidak begitu lama.
Mm-hmm.
Mereka sudah tahu SDM-nya, sudah tahu sumber daya yang ada di situ. Nah, masuknya orang luar itu pasti punya kerumitan-kerumitan. Dan ini sudah sering terjadi, mudah-mudahan begini. Karena sudah sering terjadi, justru kerumitan itu juga sudah hilang. Ini kan sesuatu yang barangkali juga berbeda dengan daerah lain. Gitu, yeah.
Oke, okay, dan Bung Bukhari, yeah, silakan langsung
ya, bertanya. Saya melihat begini, ini kan isu ini sebetulnya udah seminggu terakhir berkembang ya, Bung Sepulah.
Ya.
Kemudian kita mendapat apa namanya konfirmasi langsung dari Dr. Buzeni, akhirnya tidak jadi menurut dia.
Ya.
Saya sendiri pun ragu-ragu apakah karena ini memang apa namanya karena menjadi di publish sehingga tidak jadi atau memang dari awal tidak jadi karena kan
cuma isu gitu.
Iya, bisa saja karena kan dia pun sudah mendapat apa namanya konfirmasi dari Kemendagri bahwa ini dilarang di ujung jabatan dia. Nah, sebelumnya juga ada info yang ini dilakukan dengan menggunakan undang-undang PA. Apakah Anda juga mencium hal yang seperti ini, Bung Saifullah?
Iya, saya kira ada asap cenderung diduga ada api begitu,
yeah,
ada kecurigaan semacam itu. Mungkin pada tingkat data ya apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Zaini Abdullah itu itulah data yang kita miliki. Tetapi dengan adanya isu di masyarakat, tentu masyarakat juga mungkin memiliki informasi lain.
Yeah.
Nah, sehingga dengan informasi lain itu untuk validitasnya kita harus mengejar sumber isunya.
Yeah.
Nah, saya menduga ada itu karena tidak mungkin muncul isu semacam ini atau memang berangkat dari asumsi-asumsi. Karena kemarin masa cuti Pak Gubernur proses pilkada itu mutasi dilakukan oleh PLT karena tuntutan organisasi baru, SOTK baru. Ya, mungkin masyarakat berasumsi ini orang-orang yang dilantik kemarin itu tidak sesuai dengan harapan Pak Gubernur ketika beliau aktif kembali. Bisa berangkat dari asumsi, bisa juga berangkat dari memang ada orang yang memang melihat ada gerakan-gerakan itu. Tapi sejauh kita tidak memiliki data yang valid, ya pernyataan yang ada itulah yang menjadi pegangan. Walaupun memang isu berkembang di masyarakat juga nggak bisa dihindari. Nah, yang Pak Bukhari sampaikan, apakah tiba-tiba misalnya gak jadi kemudian karena sudah terlanjur ke publik, ya secara hipotetik bisa jadi mungkin seperti itu gitu.
Yeah. Anda melihat siapa sebetulnya yang diuntungkan dari kasus atau isu mutasi yang seperti ini, Bung Sepulah?
Dalam situasi yang tidak normal, Pak Bukhari, yeah, ada banyak pihak yang menguntungkan. Yang pertama mungkin pihak dari luar birokrasi sendiri,
luar Baperjakat,
ya? di luar Baperjakat misalnya. Kita juga tahu di dunia persilatan ini ada juga misalnya broker-broker, ya ada broker yang disinyalir. Nah, ketika memang isu mutasi ini digulirkan, ada pejabat yang merasa tidak nyaman kemudian mencari kenyamanan. Nah, dalam proses menciptakan ketakutan, ada orang yang terancam kemudian dia merasa ingin nyaman kembali, tentu dia akan membeli kenyamanan itu.
Yeah.
Nah, ruang itu bisa digunakan oleh orang-orang justru di luar birokrasi yang tidak ada hubungan dengan kekuasaan puncak, yang tidak ada hubungan dengan Baperjakat.
Yeah.
Nah, keuntungan yang lain tentu saja tidak ada, tidak tampak keuntungan lainnya, kecuali memang secara real ini adalah kebijakan kekuasaan atau secara real ini adalah kebijakan tim Baperjakat. Kita belum melihat ada keuntungan lain, tapi kepentingan-kepentingan kelompok yang bisa mengambil keuntungan di air keruh ini ada. Dan yang kedua, kemungkinan juga Pak Bukhari,
yeah,
kemungkinan kedua orang-orang yang setiap organisasi, orang yang sudah pada posisinya memegang jabatan tertentu dalam posisi nyaman, dia cenderung gelisah ketika masuknya orang baru. Dia gelisah ketika masuk orang baru, kemungkinan dia akan dimutasi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pada posisi nyaman saat ini, justru berharap ada mutasi lagi. Siapa tahu terbawa gitu. Nah, harapan-harapan semacam itu mungkin juga berkembang gitu.
Terus kalau idealnya gitu ya, idealnya seorang gubernur yang menjabat selama 5 tahun ini, idealnya nih kalau melakukan mutasi ini berapa lama sih, Pak? Berapa kali dalam setahun atau berapa kali dalam 2 tahun gitu?
Sebetulnya angka ideal itu tidak ada goal standar lah. Tidak ada goal standar harus sekian, karena sangat tergantung kepada personal yang menempati jabatan, beban tugas yang dijalankan, dan dinamika lingkungan yang dihadapi, Pak Bukhari. Sangat tergantung itu. Nah, tapi untuk mencegah terjadinya terlalu pendek durasi menjabat itu, sebetulnya bisa diatasi dengan yang pertama itu beban tanggung jawab sebuah SKPA itu betul-betul dipertajam dan itu dijadikan target. Kemudian baru kita cari orang. Carilah orang yang memang tepat untuk posisi itu,
berkompeten di situ,
terukur. Nah, kemudian kita minta tanggung jawabnya, berapa gap antara target harapan dengan yang capaian. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan paling cepat itu kan setahun anggaran. Setahun anggaran paling cepat. Nah, kalau mutasi dilakukan dari sebuah media yang pernah mendalami itu ada sempit 18 kali, rata-rata hampir berapa setengah tahun, ini sama sekali tidak produktif, Pak Bukhari. Karena 6 bulan itu masa pembelajaran, saya kira. Masa penyesuaian diri. Nah, idealnya, maka ini sangat sulit mencari nilai ideal. Kalau terlalu lama dia di posisi itu,
dia jadi nyaman, gitu.
Dia menjadi asolo di situ, dan kemungkinan juga mengganggu produktivitas, Pak Bukhari. Tapi kalau terlampau cepat dimutasi, dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Toh sebentar lagi juga aku dimutasi lagi. Gitu. Nah, bagaimana seorang pimpinan puncak mencari zone area yang optimum productivity? Jadi di puncak kurva. Nah, karena itu sebetulnya dibutuhkan keahlian khusus, kepekaan bagi manajemen puncak untuk melihat. Sehingga ada asumsi, bukan teori lah, ya minimal 2 tahun gitu. Ada masa penyesuaian di 6 bulan, kemudian
pencapaian,
sehingga ya, target gitu ya, itu tidak dicapai. Dan alangkah lebih baik kalau memang bisa mengikuti periode kegubernuran
5 tahun
gitu. 5 tahun, Pak Bukhari. Dengan ukuran-ukuran yang pasti. Tapi kalau dia enggak mencapai target pada tahun berjalan, ya apa boleh buat. Lebih menarik lagi kalau orang diganti itu dengan alasan yang tepat. Si Pulan diganti di jabatan itu karena target yang kami bebankan ini, yang dicapai ini, kesalahannya di sini karena kinerja buruk. Ya gitu. Nah, saya pikir tidak ada.
Selama ini ada enggak publikasi ini kenapa dipindahin, ini kenapa dijadikan kepala SKPA di sini gitu, yang ini kenapa dipindahin? Selama ini seperti apa?
Mungkin Pak Bukhari nanti bisa menangkap karena beliau berada di media, corong media. Tapi yang saya lihat begini, pejabat yang akan dilantik pun di sini yang saya pikir perlu reformasi ke depan. Pejabat yang diundang untuk dilantik, dia belum tahu di jabatan apa yang akan dilantik. Datang, di saat itulah dia tahu di mana posisinya. Dan ini memang budaya birokrasi yang lama. Saya pikir ini juga perlu dievaluasi ulang. Nah, pejabat yang dilantik pun, walaupun bukan pada tempat yang diharapkan, dia menerima itu. Kenapa dia terima? Karena mungkin kita belum membudaya mengukur ukuran kinerja belum diterapkan, Pak Bukhari. Jadi tiap tahun itu kan yang diaudit adalah penggunaan anggaran. Nah, apakah dengan penggunaan anggaran dengan nilai X dia mencapai output I, itu sudah merupakan nilai optimum, sudah dianggap produktif, atau justru biasa-biasa saja? Nah, audit kinerja ini belum masuk. Sehingga siapapun itu dengan mudah ingin memegang jabatan, apalagi dia punya kawannya yang merasa SMA dulu lebih bodoh dari dia. Dia aja sanggup, masa saya nggak sanggup gitu. Jadi ukurannya menjadi sangat subjektif, dan tidak pernah kita dengar ada laporan ke publik kenapa mutasi ini terjadi. Yang sering adalah bahasa dewa, penyegaran, ya kan, untuk mendorong produktivitas. Tapi kalau dari terminologi bahasa pun tidak ketemu. Kalau nyegar berarti kan dicari yang lebih muda-muda, yang lebih cantik-cantik misalnya, sehingga yang layu-layu dipensiunkan dulu atau ditimpan dulu. Ini juga nggak ada. Mungkin Pak Bukhari ada menangkap itu.
Baik, tentunya pembicaraannya mudah-mudahan banyak manfaatnya juga ya kita hari ini, dan juga lebih menarik lagi. Dan Shader Alun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020, kita bakalan kembali lagi dalam Serambi Cakrawala. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Ya, saya kira ini mutasi ini buah dari apa namanya demokrasi, apa lahirnya era reformasi ya. Yang dulu seperti Pak Sipullah katakan, dulu memang sangat sistematik. Jadi kalaupun ada pejabat yang diganti, itu hanya disisip-sisip saja. Tidak global seperti sekarang. Misalnya 65 orang misalnya pejabat selain dulu kan enggak pernah kita 25, lihat seperti itu.
10 mungkin ya.
Enggak sampai. Ya, berganti gubernur pun enggak diganti dulu, hanya menjadi dia pensiun atau dia berhalangan tetap. Atau apa namanya? Berhalangan tetap bisa tersangkut kasus dan sebagainya. Kalau enggak ada alasan diganti. Kalau sekarang kan seperti saya sebutkan tadi, malam hari dia bekerja habis-habisan untuk menyiapkan program, tahunya siang udah diganti. Karena memang tidak diberitahukan. Kalau dulu orang memang dipersiapkan, misalkan ini mau pensiun kepala dinas A, B, C, itu sudah diketahui orangnya, seperti susunan anak tangga. Ini ya akan naik si A, si B, si C. Ini kan gak tahu
yang
kita.
Yang wakil tahu. Mungkin bersiap-siap.
Ya, gitu tahu-tahu ya. Dari daerah. Maka dulu ada istilahnya kormin ya, Pak. Beberapa kanwil dulu.
Koordinasi administrasi, koordinator.
Biasanya dia akan mendapat promosi. Jadi sangat sehat kalau dulu. Sangat sehat. Sekarang yang masih bertahan itu, kalau saya gak salah, di kehakiman. Jadi gak ada di kehakiman orang yang tiba-tiba jabatan di eselon 3 terputus, tidak ada. Nah, itu akan apa namanya, dia naik ya. Kalau misalnya nggak ada di sini, dipindah ke daerah lain. Kalau sekarang kan lagi di puncak, padahal orang sangat kompetensi menduduki posisi itu, tetapi mungkin ada hal faktor X yang mungkin dia tidak mau melakukan hal tertentu sesuai dengan selera atasan, berakhir dia punya karir. Nah, ini yang mangku sangat panjang, sangat gitu ya. Kita sayangkan. Jadi ini efek dari reformasi yang tidak selamanya memberi apa namanya keuntungan yang lebih besar untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Saya kira itu.
Oke, kita dengarkan konklusi dari Bapak Saiful Ghani, silakan.
Ya, saya berkuat Pak Bukhari tadi, apalagi ini ada tren ya. Mutasi biasanya juga dilakukan pada bulan-bulan November atau pada bulan Maret, April. Jadi yang nyusun program itu sudah terbaca ini. Habis dibahas anggaran, ini langsung dimutasi orangnya. Jadi yang bikin program dimutasi, kemudian digantikan dengan orang baru. Sehingga apa dampaknya? Yang bikin program tahun depan juga asal-asalan gitu. Saya bikin sekarang, yang laksanakan juga orang lain gitu. Nah, saya pikir ini ke depan tidak bisa lagi dipertahankan. Karena apa? Saya melihat Pak Bukhari ini sangat mencemaskan. Kita memasuki sekarang dasawarsa terakhir dana Otsus. Jadi tahun 2027 kita sudah habis dana Otsus. Nah, kalau seandainya gagal lagi dalam dua periode, saya enggak sulit membayangkan bagaimana Aceh setelah dana Otsus selesai. Karena hari ini Pak Bukhari konon katanya ada sekitar 5.000 orang yang pekerjaannya tidak jelas, tetapi dia punya kehidupan yang layak. Dan itu semuanya mengalir dari dana Otsus. Apapun yang kita kerjakan juga dari dana Otsus. Ada upacara keagamaan, maulid, zikir akbar juga alirannya dari sana. Bayangkan ketika dana Otsus gak ada lagi. Saya pikir kita positif lihat-lihat. Oke lah, mutasi berlangsung itu sudah menciptakan pegawai yang serba bisa. Karena belum ada perguruan tinggi yang melahirkan sarjana palu gada, Pak. Apa lu mau gua ada, kan gak ada. Nah, dari proses pembelajaran ini menjadi orang yang lebih serba bisa. Tapi ke depan itu harus dipertahankan. Karena kita memasuki dasawarsa terakhir dana Otsus. Ini kesempatan terakhir Aceh, Pak Bukhari. 5 tahun ke depan. Jadi pada saat awal memang harus betul-betul dipilih dengan target-target kerja yang jelas, kemudian diminta pertanggungjawaban. Bila perlu dilelang. Saya kira dilelang saja dan diminta pertanggungjawaban. Kalau memang betul-betul tidak mencapai output, ya apa boleh buat gitu. Sehingga ada kepastian karir. Kalau dulu Pak Bukhari bilang kan settle lama gitu. Kalau udah jadi eselon 4 itu jarang jatuh kecuali dosa besar. Ya. Ini kalau sekarang ini udah eselon 2 pun kadang-kadang ada isu jatuh gara-gara bisikan pegawai honor. Ini kan menyedihkan menyedihkan sekali gitu saya pikir kan. Dan itu enggak boleh diulang oleh pemerintah yang akan datang. Ya profesionalisme birokrasi itu sangat menentukan suksesnya kepemimpinan politik. Dan itu konsekuensinya kepada kesejahteraan rakyat dan masa depan Aceh yang lebih baik ke depan. Gitu,
baik.
Ya.
Baik, terima kasih banyak Bung Bukhari M. Ali atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM. Dan terima kasih juga Pak Saifullah Abdul Ghani ya, sudah hadir ke studio Serambi FM. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini banyak manfaatnya ya bagi ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Kamis 9 Maret 2017. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke Serambi Expos. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.